Blaðsíða 45 Níundi kafli Hjálmur og Hera fylgdu Hilmari heim í músarholu. Hjálmur var ágætis karl þegar allt kom til alls. Hann vissi mikið steina og bergtegundir. Hann sagði Hilmari að Ingólfsfjall væri að mestu úr móbergi. Hilmar vissi ekkert hvað það var en þótti gaman að hlusta á Hjálm. Hilmar kvaddi feðginin við trampolínið. Hera sagðist ætla að koma aftur daginn eftir. Hvað eru feðgin?